Μαζί με τον κύριό μας θα συνεχίσουμε, αδελφοί, στο μάθημά μας την 916 σελίδα κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Διαβάζουμε από το ΙΑ κεφάλαιο, το 11ο κεφάλαιο και 42 εδάφιο. Σελίδα 916, διαβάζω το 42 εδάφιο του ΙΑ κεφαλαίου μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Αλλού εσείς εσάς τους Φαρισαίους, διότι αποδεκατίζετε τον ιδίωσμον και τον πήγανον και παν λάχανον και παραβλέπετε την κρίση και την αγάπη του Θεού. Ταύτα έπρεπε να κάμετε και εκείνα να μη αφήσετε. Ου εσείς εσάς τους Φαρισαίους, διότι αγαπάτε την πρωτοκαθεδρίαν εν τες συναγωγές και τους ασπασμούς εν τες αγορές. Ου εσείς εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, διότι είστε ως τα μνημεία, τα οποία δεν φαίνονται και οι άνθρωποι περιπατούνται σε πάνω δεν γνωρίζουν. Αποκριθείς δε τη των νομικών, λέγει προς αυτόν. Διδάσκαλε, ταύτα λέγουν και οι μάσοι βρίζεις. Ο δε είπε, και εις εσάς τους νομικούς σου, διότι φορτίζετε τους ανθρώπους φορτία δυσβάστακτα, και εσείς με ένα των δακτύλων σαν δεν εγγίζετε τα φορτία. Ο εις εσάς, διότι οικοδομείτε τα μνημεία των προφητών, οι δε πατέρες σας εφώνευσαν αυτούς. Άρα μαρτυρείτε και συμφωνείτε στα έργα των πατέρων σας. Διότι αυτοί μεν εφώνευσαν αυτούς, εσείς δε οικοδομείτε τα μνημεία αυτών. Δια τούτου και η σοφία του Θεού είπε, θέλω αποστείλεις αυτούς προφήτας και αποστόλους, και εξ αυτών θέλω συφωνεύσει και εκδιώξει. Δια να εξητηθεί το αίμα πάντων των προφητών, το εκκοινόμενον από τις αρχής του κόσμου, από τις γενεάς ταύτης, από το αίματος Άβελ έως το αίματος Ζαχαρίου του φωνευθέντος μεταξύ του θυσιαστηρίου και του ναού. Ναι, σας λέγω, θέλει εξητηθεί από τις γενεάς ταύτης. Ου εις εσάς τους νομικούς, διότι αφηρέσατε το κλειδίο της γνώσεως. Σεις δεν εισήλθετε και τους εισερχομένους εμποδίσατε. Ενώ δε αυτός έλεγε ταύτα προς αυτούς, ήθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι να διεγείρουν σε αυτόν σφόδρα και να βιάζει αυτόν να ομιλήσει ερωτώντες περί πολλών. Ενεδρεύονται σε αυτόν και ζητούντες να αρπάσω σίτι εκ του στόματος αυτού, δια να κατηγορήσω συν αυτόν. Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Είχαμε δει στο περασμένο μάθημα ότι ο Κύριος, αφού είπε κάποιες πολύ μεγάλες αλήθειες, απαντώντας την κατηγορία ότι δια του άρχοντος του Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια, έτσι είχαν πει οι Φαρισαίοι, τους είπε βέβαια ότι αν ο Σατανάς βγάλει τον Σατανά και αν κάποια βασιλεία διαιρεθεί καθ' αυτής, θα ερημωθεί. Αλλά κι αν εγώ δια του Βελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια, οι ίσες δια τίνος εκβάλλουν. Γιατί και οι Απόστολοι βγάζανε τα πνεύματα τα κάθαρτα, τους είπε κι άλλα ευλογημένα πράγματα, ζητάγανε σημείο, τους είπε το μόνο σημείο που θα δοθεί είναι του Ιωνά του προφήτη, όπως δηλαδή ο Ιωνάς ήταν τρεις μέρες στην κοιλιά του κήτους. Έτσι και ο Υιός του ανθρώπου, λέει, θα είναι στην καρδιά της γης, θα κατέβει στον Άδη δηλαδή. Και τους είπε βέβαια και ότι η βασίλισσα του Νότου, αυτή της Σεβάη βασίλισσα, θα σηκωθεί στην κρίση και θα κρίνει αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ήρθε από τα πέρατα της Οικουμένης για να ακούσει τη σοφία του Σολομώντα, που ναι μεν ήταν σοφός αλλά ήταν άνθρωπος, και ειδού πλειότερο του Σολομώντος είναι εδώ, Ήταν ο ίδιος, η ίδια η σοφία του Θεού, ο Κύριός μας. Και ενώ έλεγε αυτά, κάποιος τον κάλεσε, όπως είδαμε, ένας Φαρισαίος τον παρεκάλει αυτό να πάει στο σπίτι του να φάει. Και καθώς μπήκε ο Κύριος, θαύμασε ο Φαρισαίος ότι ο Κύριος δεν έπλυνε τα χέρια του. Γιατί οι Φαρισαίοι ήταν τόσο τυπικοί σε αυτά στις παραδόσεις τις ανθρώπινες βέβαια. Γιατί δεν είχε πει ο Θεός πουθενά μια εντολή να πλένετε τα χέρια σας για να φάτε. Και αυτό το πλήσιμο δεν ήταν θέμα καθαριότητος μόνο, το είχαν αναγάγει σε θρησκευτικό καθήκον, γιατί είχαν έρθει από την αγορά, μπορεί να ακουμπήσανε κάποιον αμαρτωλό και να μολυνθήκαν τα χέρια τους, και αυτό έπρεπε να ανοιχθούν οι Φαρισαίοι, οι Άγιοι άνθρωποι, για να μην μολύνουν και το φαγητό το οποίο τρώγανε. Απόρρισε λοιπόν ο Φαρισαίος. Και αλήθεια είναι και εμείς καμιά φορά πάμε να φάμε, προσευχόμαστε, μας κοιτάνε καλά θα κάνουμε το σταυρό μας. Τώρα δεν άκουσες ότι κάναμε προσευχή. Τώρα δεν άκουσες ότι μιλήσαμε στο Θεό. Δηλαδή αν κάνεις και ένα σημείο, αυτό είναι κάτι που οι άνθρωποι έχουν αντικαταστήσει, ό,τι είναι κακό, είναι μια ουδέτερη παράδοση. Βέβαια οι Απόστολοι δεν έκαναν το σημείο του σταυρού. Το σημείο του σταυρού το είχαν για να αναγνωρίζουν ότι οι χριστιανοί τότε που διωκότανε. Δεν κάνανε κάτι τέτοιο, αλλά τώρα το έχουν περί πολλού. Κάνουν το σταυρό. Γιατί δεν κάνετε το σταυρό σας, λέω, μιλάμε. Μιλάμε, δεν μπορώ να κάνω το σταυρό μου και να αντικαθιστώ τα πάντα. Δηλαδή θέλω να ξεκινήσω το πρωί να φύγω από το σπίτι μου, κάνω το σταυρό μου. Θέλω να φάω, κάνω το σταυρό μου. Θέλω να κοιμηθώ, κάνω το σταυρό μου. Δύο λόγια, δεν απειλεί τον Κύριο δηλαδή. Όλα τα έχουμε αντικαταστήσει. Πες και δύο λόγια, κάνε και το σταυρό σου. Έτσι και οι Φαρισαίοι εδώ είχαν όλα αυτά τα ανθρώπινα, τα θεωρούσαν πάρα πολύ ψηλά, και την εντολή του Θεού ο Κύριος τι είπε? Να μου μιλάτε. Ετείτε και θα σας δοθεί, ζητείτε και θα βρείτε, κρούετε και θα σας ανοιχθεί. Πάσο ετών λαμβάνει, ο ζητών ευρύσεις, τον κρούοντα θα ανοιχθεί. Αυτό είπε. Άλλη προσευχή θα κάνω όταν θα μπω στα μάξι για να φύγω. Δεν θα πω Κύριε ευλόγησε τα φαγητά, αφού πάω να οδηγήσω τώρα. Κύριε ανάλαβε το τιμόνι μου, φύλαξε με από ατυχήματα, από δυστυχήματα. Ομοίως και όταν πάω στο τραπέζι δεν θα κάνω προσευχή για όλο τον κόσμο να σωθεί αυτός, να σωθεί. Θα να ευλογήσει τα φαγητά, σε παρακαλώ Κύριε, να τα καθαρίσεις και το φαγητό μας και το ποτό μας, γιατί ό,τι και αν πίνουμε και ό,τι αν τρώμε ακάθαρτο είναι. Στην κάθε περίσταση λοιπόν έχουμε την ανάλογη προσευχή. Εδώ λοιπόν, ενώ ο Κύριος βρίσκεται σε αυτό το τραπέζι, αδελφοί αγαπητοί, δεν δίστασε να πει αυτά τα ουέ. Βέβαια μοιάζουν με του Ματθαίου, αλλά είναι διαφορετικά. Και να ξέρετε κάτι, πολλές φορές ο Κύριος έκανε την ίδια διδασκαλία. Και αυτό βλέπετε κάποιες μικρές διαφορές, όπως θα δούμε και εδώ. Γιατί τα είπε και τα ξανάπε. Αλλά αυτά τα ουέ, τα αλλή μονό σας δηλαδή, που λέει τώρα εδώ στους Φαρισαίους, δεν τα λέει γιατί θέλει να τους εξουθενήσει, να τους, πώς θα το πω, να τους απορρίψει. Τους τα λέει για να διορθωθούν, αδελφοί αγαπητοί. Ό,τι και αν κάνει ο Θεός. Και το τελευταίο που έχει να κάνει είναι ο έλεγχος. Εδώ θα τους ελέγξει. Θα τους ελέγξει γιατί θέλει να διορθωθούν, θέλει να τακτοποιηθούν. Γιατί οι Φαρισαίοι νομίζαν ότι ήταν οι καλύτεροι του χωριού, σαν και αυτούς δεν υπάρχει άλλος, και ήταν γεμάτοι από υποκρισία, γεμάτοι από αδικία, και αυτά έβλεπε ο Θεός. Στην εποχή του Κυρίου ήταν 6.000 οι Φαρισαίοι, οι οποίοι υποτίθεται ήταν οι αφιερωμένοι. Και κρατάγανε τις πατρικές παραδόσεις των Ραβίνων με μεγάλη ευλάβεια. Αλλά όταν τους είδε ο Ιωάννης, ο πρόδρομος, ξέρετε τους είπε? Γεννήματα εχιδνών. Ποιος σας έδειξε να εκφύγετε τη μέλουσα οργή? Δηλαδή ενώ οι άνθρωποι τους έβλεπαν και τους είχαν πάρα πολύ ψηλά, το Πνεύμα του Θεού πώς τους έβλεπε? Σαν γεννήματα της οχιάς. Και ο Κύριος τους το είπε, όφης γεννήματα εχιδνών, λέει. Που σημαίνει ότι είχαν κακία μέσα τους, αδελφοί. Είχαν αδικία. Ήταν φιλάργυροι. Και η ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, λέει. Γι' αυτό και τους είπε σε αυτόν, δώστε ελεημοσύνη τα υπάρχοντά σας και τα πάντα είναι καθαρά σε εσάς. Αυτοί τι θεωρούσαν? Ότι είναι ευλογία του Θεού. Επειδή φυλάμε τον νόμο, δίνουμε τα δέκατα, κάνουμε, δείχνουμε, γι' αυτό μας έχει ευλογήσει ο Θεός και έχουμε γίνει πάμπλουτοι. Βέβαια, τους είπε ότι κάνουν και μακριές προσευχές για να τρώνε τα σπίτια από τις χείρες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν θα πει κάποια που μοιάζουν με του Ματθαίου, αλλά έχουν και διαφορά. Αλίμονό σας λοιπόν Φαρισαίοι, λέει, διότι αποδεκατίζεται το δυόσμο και τον πήγανο και κάθε λάχανο και παραβλέπετε την κρίση και την αγάπη του Θεού. Που σημαίνει τι? Ασχολείστε με τα πολύ μικρά, τα ελάχιστα, δηλαδή πόσα μαρούλια έβγαλε ο κήπος μου, 20 μαρούλια, τα δύο θα τα πάω στο ναό, το 10%. Πόσο άνηθο βγάλαμε γυναίκα με 300 γραμμάρια, τα 30 πάμε στο ναό, είναι το δέκατο για τον Κύριο. Θα προσέχανε με φοβερή ακρίβεια αυτά. Αποδεκατίζεται, λέει, το δυόσμο, το κείμενο, λέει εδώ τι λέει, ναι, τον ιδίωσμο, το δυόσμο και το κείμενο, τον πήγανο μάλλον, και παν λάχανο τα αποδεκατίζεται, και την κρίση του Θεού την αφήσατε. Είσαστε άδικοι. Τι σημαίνει η κρίση του Θεού? Να κάνεις δικαιοκρισία, να αποδίδεις το δίκαιο, όχι να αδικείς τον άνθρωπο με ωφελημιστικούς σκοπούς. Γιατί ο ένας που έχει πλεονεξία μέσα του και φιλαργυρία και άδικος είναι, αδελφοί αγαπητοί, να το ξέρετε. Ένας που ενδιαφέρεται να αποκτήσει θα αδικήσει για να το κάνει αυτό το πράγμα. Παραβλέψει, λέει, την κρίση και την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού δεν να φυλάς κάποιες εντολές. Ο Κύριος τι είπε? Ο έχοντας εντολάς μου και φυλά τον αυτάς όλες τις εντολές μου, αυτός μου αγαπάει. Δεν μπορεί λοιπόν να μην αγαπάς το Θεό δείχνοντάς ότι τον αγαπάς, κάνοντας δηλαδή τα πολύ μικρά και τα ουσιώδη τα αφήνισε. Η ουσία ποια είναι? Η αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη και όλα τα έργα του χριστιανού πρέπει να γίνονται εν αγάπη, αδελφοί. Αν το κίνητρό μας δεν είναι η αγάπη, δεν είναι έργο Θεού αυτό, ό,τι και να κάνουμε. Ακόμα και το πιο καλό ελεημοσύνη να κάνεις, αν δεν αγαπάς αυτόν που ελεείς, δεν είναι από το Θεό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέει άλλωστε και στους ανθρώπους, όλη η δικαιοσύνη σας των ανθρώπων είναι σαν ρηπαρό ημάτιο. Γιατί κάνουν οι άνθρωποι και τις αγαθοεργίες τους και τις ελεημοσύνες τους για να φανούνε, να τους πούνε μπράβο οι άλλοι. Αλλά το παιδί του Θεού, εμείς ξέρουμε ότι τα έργα τα καλά που περπατάμε σε αυτά τα προετοίμασε ο Θεός, αδερφοί, δεν είναι δικά μας. Ο Θεός μας έφερε τους κατάλληλους ανθρώπους μπροστά μας, αυτόν που χρειάζεται να του πούμε την αλήθεια, αυτόν που χρειάζεται να τον βοηθήσουμε οικονομικά, πνευματικά, όπως μπορούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Συνεχίζω, εσάς τους Φαρισαίους, διότι αγαπάτε την πρωτοκαθεδρία εν τες συναγωγές και τους ασπασμούς της αγορές. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Στις συναγωγές βέβαια υπήρχε έτσι ένα ημικύκλιο καθισμάτων όπου καθόταν οι διδάσκαλοι, οι ραβίνοι, οι οποίοι θα διδάσκανε τον νόμο, και μπροστά ήταν αυτό το κουτί που είχε μέσα τον νόμο του Μωυσέως. Πηγαίνανε, το σηκωνότανε, παίρνανε από αυτό, το ανοίγανε, διαβάζανε και μετά το εξηγούσανε. Και χαιρότανε να τους λένε άνθρωποι, ο ραβίνος, ο ραβί, ραβί, λέει, εσείς μην ονομαστείτε ραβί. Βέβαια αυτή την τιμητική θέση την κατά κάποιο τρόπο την δικαιούντο, γιατί λέει επί της καθέδρας του Μωυσέως εκάθισαν, σε αυτούς δόθηκε να ερμηνεύουν τα πράγματα του Θεού. Αλλά το να ζητάμε τη δόξα δεν είναι καλό, αδερφοί αγαπητοί. Άλλο το να σε τιμήσει ο άλλος. Λέει στις παροιμίες ένα ωραίο εδάφιο, ας σε επαινεί άλλος και όχι το στόμα σου, λέει, ξένος και μη τα χείλη σου. Ας τους άλλους να πούνε, αλλά μη ζητάς εσύ τη δόξα. Το ζητάγανε, χαιρότανε να τους συναντάνε στην αγορά και ραβί, ραβί, ο ραβίνος, ο τάδε, άμα να τους φυλάνε, δεν ξέρω αν τους φυλάγανε και τα χέρια τότε, τα πόδια, τι τους φυλάγανε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά χαιρότανε για αυτά, τα ζητάγανε. Και αυτό έδειχνε ματαιοδοξία, καινοδοξία. Γι' αυτό τους το επισημαίνει εδώ ο Κύριος και συνεχίζει και τους λέει και τρίτο, εσ' εσάς τους Φαρισαίους, γραμματείς και Φαρισαίους υποκριτές, λέει, γιατί είστε ως τα μνημεία, τα οποία δεν φαίνονται και οι άνθρωποι περιπατούνται σε πάνω δεν γνωρίζουν. Αυτό βέβαια έχει μια βάση στην Παλαιά Διαθήκη, στους αριθμούς συγκεκριμένα, που αναφέρει ότι όποιος βρεθεί τυχαία στην πεδιάδα και ακουμπήσει ένα σώμα νεκρού, γίνεται ακάθαρτος για μια εβδομάδα, ακόμα και κόκαλο από κάποιο πεθαμένο, ή αν περπατήσει πάνω σε κάποιο μνήμα, τότε είναι ακάθαρτος για μια εβδομάδα. Και τι σημαίνει τώρα αυτό εδώ πέρα? Ότι έρχονται σε επαφή μαζί σας οι άνθρωποι και αντί να ευλογηθούν, αντί να πάρουν κάτι να οικοδομηθούν, γίνονται σαν εσάς. Τους γεμίζετε με την υποκρισία σας, με την έπαρσή σας, με την αλαζονία σας. Και όπως γίνεται και πολλές φορές, αδελφοί, άνθρωποι πάνε να πλησιάσουν το Θεό και σου λέει τώρα, για να πλησιάσω το Θεό που θα πάω σε κάποιον αντιπρόσωπό του, έτσι τους θεωρούσαν τότε και τους Φαρισαίους. Και αντί όμως να πάρουν το λόγο του Θεού τον οποίον χρειάζονται για να οικοδομηθεί η ψυχή τους, τους γεμίζανε με τις δικές τους παραδόσεις, με τις δικές τους διδασκαλίες. Ο κάθε ραβίνος βέβαια είχε και τη σχολή του, είχαν σχολές πολλές τότε. Και μάλιστα δίνανε ερμηνείες διαφορετικές πολλοί ραβίνοι. Ήταν πιο αυστηρές σχολές, πιο μαλακές σχολές, όπως γίνεται και σήμερα θα έλεγα. Διάφορες εκκλησίες. Γιατί ο καθένας αναπαύεται εκεί που πάει η καρδούλα του. Αν ο άλλος θέλει την αλήθεια, θα πάει στην εκκλησία του Χριστού. Εκεί όπου θα ακουστεί όλη η αλήθεια. Εδώ δεν θέλουμε να γαργαλίσουμε τα αυτιά των ανθρώπων και να τους κοροϊδεύουμε ότι ελάτε στην εκκλησία μας και θα πάτε στον ουρανό. Ποτέ δεν το έχουμε πει. Ποτέ δεν έχουμε πει ότι η εκκλησία μας, όποιος μπαίνει στην εκκλησία μας, θα πάει στον ουρανό. Όχι, τι λέμε. Δεν θα εισέλθει πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ποιος? Ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου δεν της ουρανής. Εδώ θα μάθεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Αν το εκτελέσεις, θα πας στον ουρανό. Προχθές βγήκα από το μετρό, με συνάντησαν δύο κοπέλιες, ήτανε μάρτυρες του Ιεχωβά, θέλαν να με ευαγγελίσουν. Λέω, κορίτσια, είμαι διαβασμένος. Αλλά επιμένανε και πιάσαμε την κουβέντα. Τέλος πάντων, είχανε τις γραφές του νέου κόσμου, όπως λέγονται, της νέας ζωής, δεν ξέρω πώς λέγονται, από τα οποία τους έχουν βγάλει τα μάτια τελείως. Μιλάμε, έχουν κόψει από εκεί μέσα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και ξεκινήσαμε, σου λέω, για διαβάστε εδώ, διαβάστε εκεί, ανοίγανε, διαβάζανε, άλλα τάλλον. Βέβαια, σας λέω, έχουν κόψει πολλά πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα μην σας τα πολυλογώ τι λέγαμε για την ψυχή που πεθαίνει, για το Χριστό ποιος είναι, γιατί το θεωρούν εκτίσμα. Λέω, να σας πω κάτι, πες τώρα, εντάξει, λέω, το ξέρω ότι είναι η Ιεχωβά, είναι ένα από τα ονόματα του Θεού βέβαια, δεν είναι το όνομα του Θεού, γιατί τους είπε αυτό το συγκεκριμένο στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο ο Κύριος στην αρχιερατική του προσευχή στο 6 εδάφιο, τι λέει? Και εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους τους οποίους με έδωκας εκ της γης. Είδες, τους είπε, λέω, τον λένε Ιαχωβά. Στο 26 όμως, λέω, τι λέει? Εφανέρωσα σε αυτούς τους ανθρώπους, το όνομά στους ανθρώπους και θέλω φανερώσει, λέω, θα τους πει και το επώνυμο για να μην τον μπερδέψουν με κανέναν άλλον, ναι. Τι θα φανερώσει παραπάνω, αφού τους φανέρωσε το όνομα του Θεού, ε? Με κοιτάζανε, βέβαια, λέει, ναι, θα αποκαλυφθεί κι άλλο, ξέρω εγώ, εκεί που λέγαμε για την ψυχή, λέω, έχετε διαβάσει ποτέ την ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου? Αυτή είναι συμβολική, μου λέει. Λέω, τις ψυχές των εσφαγμένων που φωνάζουν κάτω από το θυσιαστήριο, λέει, αυτό είναι συμβολικό. Κατάλαβα, λέω, συνοηθήκαμε. Ό,τι δεν μας βγαίνει, αυτό είναι συμβολικό και ξεμπερδέψαμε. Της έκανα και ένα έλεγχο μετά, βέβαια. Ήτανε μία με βαμμένο το ματάκι, μία κοπελίτσα, ήτανε πραγματικά έτσι, την έβλεπα, ένα αθώο παιδάκι. Είμαι σίγουρος ότι με ειλικρίνεια πήγαινε. Αλλά οι άλλοι, οι πιο προχωρημένοι, οι πιο μεγάλοι, βαμμένα όλα. Λέω, τώρα σου πω και κάτι που δεν μου αρέσει να προσβάλλω στους ανθρώπους, λέω, αλλά όποιος επαγγέλλεται θεοσέβεια, λέω, ούτε αυτό κάνει, ούτε αυτό κάνει. Λέω, έτσι, ξέρεις τώρα. Βέβαια, σηκωθήκα και φύγανε μετά. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί αγαπητοί, τώρα γιατί το έλεγα αυτό, μπερδεύουν τον κόσμο. Αυτό που καταλήξαμε, λέω, πες ότι μαθαίνω εγώ ότι το όνομα του Κυρίου είναι Ιαχωβά. Μπήκα στον ουρανό, λέω, τελείωσα. Αν και στον ουρανό δεν πιστεύω, θα πάνε 144.000, οι υπόλοιποι εδώ θα είμαστε. Αυτό ήτανε, λέω. Τότε δεν υπάρχει μεγαλύτερη πλάνη, λέω, δεν υπάρχουν κόλπα για να ευαρεστήσεις το Θεό. Αυτός που θα ευαρεστήσει το Θεό είναι αυτός που θα κάνει το θέλημα του Θεού. Μη σας κοροϊδεύουν, λοιπόν, αυτά τα ψέματα εκεί πέρα. Είναι τραγικό πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, να διατείνονται οι άνθρωποι, όποιος είναι μαζί μας αρέσει στο Θεό. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Κοροϊδεύουν τον κόσμο και τον εαυτό τους. Όλοι το διακηρύττουν, η Εκκλησία μας μόνο. Η Εκκλησία μας μόνο. Δεν υπάρχουν άγιοι άνθρωποι. Δηλαδή, οι Ορθόδοξοι πιστεύουν ότι οι Καθολικοί δεν υπάρχουν άγιοι άνθρωποι. Μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι το Πνεύμα του Άγιου και πουθενά άλλου. Το έχουν αποκλειστικότητα. Δεν είναι πράγματα αυτά, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού λέει, το Πνεύμα όπου θέλει πνέει. Όπου θέλει, δεν θα το δώσει ο Θεός. Όποιον το ζητήσει θα το δώσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ, λοιπόν, οι Φαρισαίοι, αντί να οδηγήσουν τους ανθρώπους στο Θεό, τους κάνουν, τους μολύνανε. Σαν τα μνήματα που δεν τα βλέπαν οι άνθρωποι, δεν ξέρανε ότι είναι μνήμα, περπατάγανε πάνω αυτό και μολυνότανε. Έτσι ακριβώς γι' αυτό τους το λέει εδώ πέρα ο Κύριος. Αν θέλετε να δείτε το εδάφιο, είναι στους αριθμούς, το ΙΘ 16 μου φαίνεται. Είναι αυτό το εδάφιο που σας λέω, όποιος πατήσει πάνω σε μνήμα που δεν το έχει δει, είναι ακάθαρτος για μια εβδομάδα. Αποκριθείς δε στο νομικόν, λέγει προς αυτόν. Διδάσκαλε ταύτα, λέγον, και ημάς υβρίζεις. Προσέξτε τώρα τι. Τον έλεγχο του Θεού, τον έλεγχο της αγάπης του Θεού, πώς τον βλέπουν? Σαν υβρί. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ότι αυτά που τους λέει ο Θεός δεν είναι γιατί θέλει να τους απορρίψει, αλλά γιατί θέλει να σωθούν. Να καταλάβουν πού βρίσκονται και να μετανοήσουν. Γιατί ο Κύριος ό,τι κάνει, αδελφοί, βλέπετε, λέει στο Λόγο του Θεού, δεν απορρίπτει στον αιώνα ο Κύριος. Αλήθεια είναι. Μέχρι τελευταία στιγμή αγωνίζεται για όλους, προκειμένου τι? Να γνωρίσουν την αλήθεια και να σωθούν. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Βλέπετε στην Αποκάλυψη, στους αγγέλους εκεί των εκκλησιών, στη Σάρδης, λέει, το όνομα έχει ότι ζεις και είσαι νεκρός. Τι του είπε? Πέθανες, πήγες στην κόλαση. Τον καλεί σε μετάνοια. Του δίνει την ευκαιρία, έχει ευκαιρία να μετανοήσεις. Γι' αυτό το λέω που βρίσκεσαι, για να μετανοήσεις. Ο άλλος που λέει, πλούσιος είμαι και πλούτησα ο άγγελος των Λαοδικαίων εκεί πέρα και δεν έχω χρία ουδενός, λέει, δεν ξέρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος, ο ηλεϊνός, ο φτωχός και ο γυμνός. Και τι του λέει? Είσαι για την απώλεια? Σε συμβουλεύω, λέει, να αγοράσεις από μένα ημάτια λευκά να ενδυθείς και χρυσίο καθαρό δοκιμασμένο για να πλουτίσεις πραγματικά. Που σημαίνει τι? Να σου δώσω εγώ τα ημάτια της σωτηρίας, την πίστη, ό,τι χρειάζεται, να βάζεις και στα μάτια σου κολύριο για να καθαρίσουν και να δουν καθαρά και να βλέπουν την αλήθεια. Έτσι, γι' αυτό ακριβώς και τους λέει εδώ πέρα, αλλά πώς το φέρνει? Σαν ύβρι. Γι' αυτό λέει και ο γραμματέας, διδάσκαλε τα αυτά λέγουν και ημάς υβρίζεις. Γιατί και οι γραμματείς, ένα συνάφη ήταν με τους Φαρισαίους, οι γραμματείς ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν εντριβήσεις στον νόμο, δηλαδή ασχολιόταν με τον νόμο και ερμηνεύανε τον νόμο στους ανθρώπους. διδάσκανε τι σημαίνει ο νόμος, τα εδάφια τους τα εξηγούσανε. Και τι λέει ο Κύριος? Και εις εσάς τους νομικούς, λέουε, αλίμονό σας, λέει, διότι φορτίζετε τους ανθρώπους με φορτία δυσβάστακτα και εσείς με ένα των δακτύλων σου δεν αγγίζετε τα φορτία. Τι κάνανε? Με τις ερμηνείες που δίνανε στα διάφορα εδάφια, αντί να δώσουν τη σωστή ερμηνεία, η οποία, τι λέω, ότι ο λόγος μου, το φορτίο μου, λέει, είναι ελαφρό και οι εντολές μου είναι καλές, λέει ο Κύριος. Μάλλον οι εντολές μου είναι ελαφρές και το φορτίο μου είναι καλό. Αυτοί βάζανε δυσβάστακτα φορτία. Να κάνετε αυτό και να κάνετε εκείνο και να κάνετε τ' άλλο και να μην φάτε αυτό και να μην φάτε εκείνο και να πλένετε εκείνο, να πλένετε τ' άλλο, να πλένετε τα ποτήρια, να πλένετε αυτά, τα πιάτα. Και για να φάει ο άνθρωπος έπρεπε να κάνει μια μισή ώρα προετοιμασία, τέλος πάντων, εκεί να πλύνει χέρια, πόδια, δεν ξέρω τι πλένανε εκεί πέρα, όλα τα φιλτζάνια, τα ποτήρια, τα κουτάλια, τα μαχαίρια και πράγματα τα οποία ήταν ανούσια τελείως. Αλλά τι κάνανε αυτοί? Αυτοί οι οποίοι βάζανε και νομοθετούσανε, είχανε παραθυράκια για αυτούς. Εντάξει, εμείς τώρα τα ξέρουμε αυτά, δεν χρειάζονται, είχαν παραθυράκια. Για το Σάββατο, παράδειγμα, τους είχαν τους ανθρώπους 3 χιλιόμετρα θα περπατήσει, όχι παραπάνω, απαγορεύεται. Αν ο άνθρωπος είχε να πάει 10 χιλιόμετρα, δανειζόταν τα χιλιόμετρα από το φίλο. Δάνεισε μου τα χιλιόμετρα σου αυτό το Σάββατο και θα δώσω εγώ το άλλο. Δανειζόταν χιλιόμετρα και έκανε τη δουλειά του. Γιατί είχαν τέτοιες διδασκαλίες και βρήκαν τον τρόπο. Να, όπως λένε κάποια έτσι αστεία για τους ανθρώπους, οι ιερείς που ξέρουν τέλος πάντων ότι δεν πειράζει τι θα φας και πότε θα το φας. Αν ήταν κάτι, ξέρω εγώ, θέλαν να φάνε τη συναγρίδα τους τώρα Παρασκευή, τη βαφτίζανε, λέει, καλαμάρια και την τρώγανε, γιατί καλαμάρι επιτρέπεται. Κάναν το βαφτίσια, αλλάζαν το όνομα. Κάπως έτσι και οι γραμματείς τα κάνανε. Τα φέρναν όλα στα μέτρα τους. Γι' αυτό λέει, εμένα από τα δάχτυλά σας δεν το σηκώνετε. Τα βάζετε πάνω στους ανθρώπους, εσείς να τα κάνετε, τι δεν τα κάνανε. Αλίμονό σας, λέει, διότι οικοδομείτε τα μνημεία των προφητών. Οι δε πατέρες σας εφώνευσαν αυτούς. Άρα, λέει, μαρτυρείτε και συμφωνείτε στα έργα των πατέρων σας, διότι αυτοί μεν εφώνευσαν τους προφήτες, εσείς, λέει, οικοδομείτε τα μνημεία σας. Μα εδώ φαίνεται διαφορετικά. Για να οικοδομήσουν το μνημείο, σημαίνει ότι θέλουν να τιμήσουν τώρα τον προφήτη. Τον οποίο οι πατεράδες τον είχαν σκοτώσει, βέβαια. Θα τον τιμήσουν. Αλλά ο Κύριος, ξέροντας τις καρδιές τους, λέει, αφού είσαστε χειρότεροι από τους πατεράδες σας, τα ίδια που κάνουν οι πατεράδες, κάνετε και εσείς. Δήθεν ότι αν εμείς ήμασταν τις ημέρες των πατέρων μας, δεν θα διώκαμε τους προφήτες. Και είναι, μοιάζει με αυτό που και σήμερα κάνουν οι άνθρωποι. Αγιοποιούν ανθρώπους τους οποίους τους εξοντώσαν οι ίδιοι. Ξέρετε που πέθανε ο Χριστόστομος, ο ιερός Χριστόστομος που λένε σήμερα, κυνηγημένος στην εξορία από τους επισκόπους. Τον στέλνανε εξορία οι επίσκοποι. Και τη δεύτερη, τρίτη φορά, δεν θυμάμαι, πέθανε ο άνθρωπος. Δεν είχε και δυνάμεις τίποτα αυτό και πέθανε. Σήμερα ο ιερός Χριστόστομος, ποιος ιερός Χριστόστομος? Αυτός που τον εξόντωσες. Εσύ δεν τον έστελνες στην εξορία επίσκοπε? Αυτό έλεγε και ο Χριστόστομος, λέει, να φοβάσαι, λέει, στους επισκόπους, λέει, τρέμω, λέει, κανέναν άλλον. Που οι άνθρωποι ήταν όργανα στα χέρια των αυτοκρατόρων τότε, ό,τι τους λέγανε. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, λέει, σήμερα, ξέρετε, ξύλο είχε πάει από τους καλογέρους αυτός εκεί πέρα. Γιατί είχε λάβει το πνεύμα του Άγιο άνθρωπος και τους έλεγε, το πνεύμα του Άγιο δεν έρχεται αοράτος και αναισθήτως, όπως λέμε εμείς. Δεν μπορεί να λέει ο Κύριος, ποταμοί ύδατος ζώντος θα ρεύσουν εκ της κοιλίας σας. Και εμείς να λέμε ότι θα έρθει αοράτος και αναισθήτως, πάρε ξύλο να ανάξεις, πάρε υπερήφανε, που θα μας πεις πως έρχεται το πνεύμα του Άγιο. Είχε λάβει το πνεύμα του Άγιο άνθρωπο. Σήμερα είναι ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Τότε τι τον κάνανε? Του άλλαξαν τα φώτα. Αλλά και σήμερα, αν πει κάποιος άνθρωπος ότι έλαβε το πνεύμα του Άγιο, τι θα του πούνε? Άλλα θα του πούνε. Τα ίδια θα του πούνε, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί οι ίδιοι είναι. Και αυτοί τώρα οι άνθρωποι που οικοδομούσαν τα μνημεία των προφητών, σε λίγο θα σκοτώσουν τον αρχηγό της ζωής, τον Ιησού Χριστό. Πολύ χειρότεροι δηλαδή από τους πατεράδες τους. Αυτό συμβαίνει λοιπόν, αυτό το εδάφιο. Γιατί πολλοί λένε, καλά δεν κάνουνε που λέγανε ότι εμείς αν ήμασταν τις ημέρες των πατέρων μας δεν θα τους σκοτώναμε. Μπορεί θα τους κατακρεουργούσατε κι εσείς. Έτσι είναι τα πράγματα, αδελφοί αγαπητοί. Καυχόνται σήμερα οι άνθρωποι στον τάδε Άγιο και στον τάδε Άγιο και υποτίθεται ότι τους θυμούνε, γιατί τους κάνουν μια εικόνα, ένα άγαλμα, δεν ξέρω, κάνουν αυτά που τους είπαν οι Άγιοι. Όχι, όχι, Και μας ρωτάνε πολλές φορές, εσείς πιστεύετε στους Αγίους? Βέβαια πιστεύουμε. Και εννοούν τι πιστεύετε, δηλαδή τους προσκυνάτε, τους ζητάτε? Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το πιστεύω. Πιστεύω σε αυτά που μου είπε ο Άγιος Πέτρος, σε αυτά που μου είπε ο Άγιος Παύλος. Ο Άγιος Παύλος δεν μου ζήτησε ποτέ, τώρα που θα φύγω, να προσεύχεστε σε μένα και εγώ θα τα τακτοποιήσω όλα. Έτσι είπε ο Παύλος. Όχι. Όσο ήταν στη ζωή, τι έλεγε? Θέλω να φύγω, λέει, στους Φιλιππισίους και να πάω στον Κύριο, γιατί είναι πολύ καλύτερα για μένα. Αλλά το να μένω εν σαρκή είναι αναγκαιότερο για εσάς. Γιατί θα σας διδάξω το λόγο του Θεού, θα στηριχτείτε στην πίστη. Αν επρόκειτο ο Παύλος να πάει στον ουρανό και να μεσητεύει μαζί με τον Χριστό, δεν θα έλεγε προσευχείτε να ξεμπερδεύω, να φύγω, να πάω εκεί πέρα και εκεί θα σας βοηθήσω πολύ περισσότερο? Αλλά όταν έφευγε ο Παύλος, τι λέει στον Τιμόθεο? Τιμόθεο, τον αγώνα τον καλό τον αγωνίστηκα. Τον δρόμο τον τέλειωσα, την πίστη τη διατήρησα. Τώρα πάω να πάρω το στεφάνι της δικαιοσύνης που μου υποσχέθηκε ο Θεός. Και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όσους επιποθούν την επιφάνειά του. Παύλο, δεν θα κάνεις τίποτα στον ουρανό τώρα εσύ? Όχι, όχι. Δεν έχω καμιά άλλη δουλειά. Όσο ήμουν εδώ, δούλεψα, κήρυξα, προσευχήθηκα, νίστεψα, έκλαψα, έδωσα το Ευαγγέλιο, τώρα τελείωσα. Έπαθα ότι ήταν να πάθω, τώρα πάω να πάρω το στεφάνι της δικαιοσύνης. Γιατί ένας είναι ο μεσίτης ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο, ο Ιησούς Χριστός. Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Αντί λοιπόν να τιμήσουν, υποτίθεται ότι αυτοί που πιστεύουν στους Αγίους κάνουν αντίθετα από αυτά τους είπαν οι Άγιοι. Δεν ζήτησε κανένας την προσκύνηση. Τώρα θα τους προσκυνήσουμε τους Αγίους, βεβαίως. Ο Πέτρος όταν ήταν ζωντανός και πήγε ο Κορνήλιος να τον προσκυνήσει, του λέει: ψήκω πάνω του. Άνθρωπος είμαι σαν και σένα. Το Θεό θα προσκυνήσεις. Τώρα πάω να προσκυνήσω τον Απόστολο Πέτρο? Δηλαδή να κάνω αντίθετα από αυτά που μου λέει? Έτσι είναι οι άνθρωποι, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ξέρουμε ότι πιστεύουμε στους Αγίους πραγματικά. Και κάνουμε αυτά που μας λένε. Δεν κάνουμε αυτά που δεν μας λένε. Και τους εξηγεί, διότι και η σοφία του Θεού είπε: θα αποστείλω σε αυτούς προφήτες και αποστόλους και εξ αυτών θέλω συμφωνεύσει και εκδιώξει. Για πότε? Και για αυτή τη γενιά. Δεν κυνηγήσαν τους Αποστόλους? Δεν σκοτώσανε τους Αποστόλους? Βέβαια. Τι ήταν οι Απόστολοι? Δεν ήταν οι απεσταλμένοι του Θεού για να τους πούν το θέλημα του Θεού? Αυτοί ήταν. Όπως και οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, τι ήταν? Απόστολοι του Θεού. Για να τους φανερώσουν τι θέλει ο Θεός από αυτούς. Τους σκοτώσανε. Τα ίδια κάνει και με τους Αποστόλους. Γι' αυτό λέει και η σοφία του Θεού είπε. Δηλαδή, μέσα στη σοφία του ο Θεός έστειλε στην Παλαιά Διαθήκη τους προφήτες, εδώ τους Αποστόλους, για να εξητηθεί, λέει, το αίμα πάντων των προφητών, το εκκοινόμενο της αρχής του κόσμου από της γενεάς ταύτισε. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Αυτή η γενιά, επειδή υπήρξε η πιο σκληρή από όλες, αυτή πλήρωσε, θα έλεγα, όλα τα αίματα τα οποία χυθήκανε από το, και λέει από την αρχή, από τον Άβελ που τον σκότωσε ο Κάιν μέχρι τον Ζαχαρία τον προφήτη. Και βλέπετε, θα μου πεις τώρα, δεν είναι αδικία? Γιατί να ζητηθεί από μια γενιά όλο αυτό το αίμα? Δεν έπρεπε να πληρώσουν όλοι? Γιατί τέτοια γενιά δεν υπήρξε προηγουμένως. Ο Άβελ, ξέρουμε βέβαια, να πούμε δύο λόγια, τον θανάτωσε ο Κάιν. Γιατί? Γιατί η μεν θυσία του Άβελ ήταν ευάρεστη ενώπιον του Θεού, του Κάιν όχι. Γιατί τα έργα του αδελφού του ήταν αγαθά, ενώ τα δικά του ήταν πονηρά, και τον έσφαξε. Νομίζοντας τι? Ότι άμα τον σκοτώσω, τι θα κάνει ο Θεός? Θα ακούσει και εμένα. Αλλά ο Θεός, αδελφοί, δεν ακούει ποτέ τον Κάιν, να ξέρετε. Αν εσύ πράττεις καλά, λέει, δεν θα είσαι ευπρόσδεκτος? Του είπε, του μίλησε ο Θεός ο ίδιος και τον εκάλεσε σε μετάνοια. Γιατί φθονείς τον αδελφό σου? Κάνε και εσύ το καλό και θα σε δεχτώ. Και ο Ζαχαρίας ήταν ο γιος του Ιωδαέ, του ιερέα, ο οποίος τον Ιωάς, όταν ήταν 7 χρονών, τον είχε φυλάξει, τον είχε γλιτώσει, τον έκανε βασιλιά. Και σε όλες τις ημέρες του Ιωδαέ, λέει, τον προστάτευε βέβαια ο Ιωδαέ, ο Ιωάς εξητούσε τον Κύριο και έκανε το ευθές ενώπιον του Θεού. Όταν όμως πέθανε ο Ιωάς, ο Ιωδαέ, πήγαν οι πρεσβύτεροι εκεί πέρα, οι οποίοι ήταν ειδωλολάτρες, τον παρασύρανε και τον Ιωάς και τους έλεξε ο γιος του Ιωδαέ, ο Ζαχαρίας. Τους λέει, ο Θεός είναι μαζί σας όταν θα είστε και εσύ μαζί. Αυτοί τον εγκαταλείπετε, θα σας εγκαταλείψει και αυτός. Και τι είπε ο βασιλιάς? Σκοτώστε τον. Ποιος? Ο Ιωάς, τον οποίο είχε προστατεύσει ο πατέρας του Ζαχαρία. Και τον λιθοβολήσανε ανάμεσα στο θυσιαστήριο και στο ναό. Μια άδικη καταδίκη βέβαια, γιατί ο Ζαχαρίας είπε το λόγο του Θεού, το πνεύμα του Θεού τον διήγερε, θα ζητηθεί λέει από αυτή τη γενιά, και πράγματι η γενιά εκείνη ήταν που πλήρωσε, θα έλεγα και εννοεί την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, η οποία έγινε το 70 μετά Χριστόν, όπου θανάτωσαν, δεν ξέρω, 200.000 λέει οι Ιουδαίους, τους σταύρωσαν, δηλαδή μιλάμε, αρωτριάσανε την πόλη, ξεθεμελιώσαν τον ναό, ο Τίτο, ο γιος του Βεσπεσιανού, και θανατωθήκανε πλήθος ανθρώπων, έτσι. Πράγματι την πλήρωσε αυτή η γενιά, γιατί βέβαια σας είπα, το χειρότερο έγκλημα που κάνει ήταν σκοτώσανε τον αρχηγό της ζωής. Για σκεφτείτε, τον αναμάρτητο Χριστό Ιησού, συκοφαντώντας τον και λέγοντας χίλια δυο, αναγκάσανε τον Πιλάτο να τον σταυρώσει. Ενώ ο Πιλάτος, παρόλο που δεν ήξερε από τα θρησκευτικά πράγματα, καταλάβαινε ότι δι' αυτόν τον παρέδωσανε. Σκεφτείτε, ο Πιλάτος το κατάλαβε. Αυτοί δεν μπορούσαν να διακρίνουν στην καρδιά τους το μίσος και την κακία που είχε. Στο 52 λοιπόν λέει, και εις εσάς τους νομικούς ουέ, διότι αφηρέσατε το πλυδίον της γνώσεως. Σεις δεν εισήλθετε και τους εισερχομένους εμποδίσατε. Βλέπετε. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι οι αντιπρόσωποι του Θεού, αυτοί που ερμηνεύουν τη βουλή του Θεού. Και δυστυχώς οι άνθρωποι πάνε σε αυτούς τους ανθρώπους. Όποια θρησκεία έχουν, η κάθε θρησκεία έχει τους δικούς της. Και πάνε να γνωρίσουν τι, το θέλημα του Θεού. Πώς να γνωρίσεις το θέλημα του Θεού, αφού ο άνθρωπος αυτός δεν το έχει δει ποτέ? Πώς? Διδάσκαλος του Ισραήλ ήταν εκείνη την εποχή ποιος? Ο Νικόδημος. Ένας αγαθός άνθρωπος, πραγματικά φαινόταν από όλη τη συμπεριφορά του. Πήγε στον Κύριο, λέει στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννη, τα αναφέρει. Πήγε στον Κύριο διανυκτός, γιατί ανήκε στο συνέδριο των Ιουδαίων. Και είχε μια θέση, δηλαδή πολύ ψηλή, ήταν βουλευτής, τα λέγαμε, εκείνης της εποχής. Και ο διδάσκαλος του Ισραήλ, όπως τον αποκάλυψε ο Κύριος, πολύ επίσημος διδάσκαλος, πήγε νύχτα. Γιατί? Γιατί είδε ότι αυτός ο νεαρός ο δάσκαλος δεν δίδασκε όπως αυτή. Ήταν από το Θεό. Και λέει, Ραβί, εξεύρωμεν ότι από Θεού ήλθες διδάσκαλος, γιατί αυτά τα οποία κάνεις, τα θαύματα, δεν μπορεί να τα κάνει κανείς αν δεν είναι ο Θεός μαζί του. Μια ειλικρινή δήλωση, μέχρι εκεί κατάλαβε ότι ήταν από το Θεό διδάσκαλος. Δεν μπορούσα να καταλάβει ότι ήταν ο ίδιος ο Θεός, αλλά κατάλαβε κάτι. Και πήγε ταπεινά για να τον διδάξει αυτός που ήταν παιδάκι, το 30 χρονών ήταν, ο Ιησούς Χριστός. Και ο Κύριος τι του είπε? Αληθώς, αληθώς, λέγω, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει τη βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, ο Νικόδημος δεν είχε δει τη βασιλεία του Θεού? Όχι. Δεν την είχε δει, αδελφή. Δεν ήξερε τι ήταν η βασιλεία? Όχι, δεν ήξερε. Τότε τι δίδασκε? Ό,τι ήξερε. Ό,τι καταλάβαινε. Και πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, λέει ο Νικόδημος? Θα ξαναμπω στην κοιλιά της μάνας μου και θα με γεννήσει? Είμαι γέροντας εγώ. Γιατί ο φυσικός ο άνθρωπος, φυσικός άνθρωπος ήταν και ο Νικόδημος, δεν μπορεί να γνωρίσει τα του πνεύματος του Αγίου, τα οποία πνευματικώς ανακρίνονται. Ενώ ο Κύριος του μίλησε για μια άνωθεν γέννηση, αυτός ξέρει τη γέννηση από κάτω, δεν ξέρει την άνωθεν. Και του είπε ο Κύριος, αν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορεί να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ακούτε, αυτές τις φοβερές αλήθειες. Γιατί τις είπε στον Νικόδημο ο Κύριος? Γιατί πήγε ταπεινά ο Νικόδημος για να διδαχτεί, αδερφοί αγαπητοί. Καταλάβαινε ότι μπορεί να μίζαν οι άνθρωποι ότι έχει το κλειδίο της γνώσης, αλλά δεν είχε τίποτε στα χέρια του άνθρωπος. Και αυτό και ο Κύριος το αποκάλυψε μετά. Τι σήμαινε ο χάλκινος όφης που ύψωσε στο στρατόπεδο ο Μωυσής τότε που τα αφίδια, τα δηλητηριώδη τσιμπάγαν το λαό? Τι του είπε? Φτιάξε ένα ομοίωμα, λέει, αυτών των φιδιών χάλκινο, βάλτο σε ένα κοντάρι ψηλά στο στρατόπεδο και όποιον το τσιμπάνε τα φίδια. Και κοιτάζει, λέει, με πίστη σε αυτό το φίδι το χάλκινο θα σώζεται. Και του είπε, καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφη εν τη ερήμο, ούτω πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Το αποκάλυψε πράγματα τα οποία ναι μεν τα διάβαζε, αλλά ποτέ δεν ήξερε. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Και δυστυχώς πολλοί άνθρωποι σήμερα, έχω συζητήσει με πάρα πολλούς και με ανθρώπους που υποτίθεται βγαίναν στα κανάλια και λέγαν τη γνώμη τους, σας λέω, είδα τέτοια τύφλωση που δεν συζητάμε. Παρόλο που είχαν τη γραφή στα χέρια τους, παρόλο. Δεν ξεχάσω έναν, συζητάγαν 5 ώρες. 5 ώρες. Ο οποίος έχει φύγει τώρα από τη ζωή, εύχομαι να μετανόησε ο άνθρωπος, αλλά του είχα θίξει το, είπαμε στα πολλά θέματα, του είχα θίξει και το θέμα του γάμου. Λέω, τι είναι αυτό το ανοσιούργημα που κάνετε, λέω, που στέλνετε τους ανθρώπους, λέω, κατευθείαν στην κόλαση. Παντρεύεται, λέω, τους χωρισμένους. Δεν έχεις διαβάσει ποτέ, λέω, ότι είναι μοιχεία αυτό το πράγμα? Πού το βρήκατε, λέω, αυτό γραμμένο? Λέει, στο λόγο του Θεού. Λέω, τι είπες? Πού, λέω? Γιατί το ψάχνω, δεν το έχω βρει, λέω εγώ. Να σου δείξω, μου λέει, και είχε το θράσος να μου πει, στο Ιώτα Θήτα κεφάλου του Ματθαίου, αναφέρει τη συζήτηση που είχαν οι Φαρισαίοι με τον Κύριο, στην 866 σελίδα, είναι, αν θέλετε να το δείτε. Και τους είπε, συγχωρείτε στον άνθρωπο να χωρίσει τη γυναίκα του για πάσα αιτία, τον ρωτάνε οι Φαρισαίοι. Και τους λέει ότι από την αρχή δεν έγινε έτσι. Ο Πλάσας, λέει, άρσεν και θήλη έπλασε αυτούς. Και είπε, ένα και εν τούτου θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα στο πέντε δάφιο και τη μητέρα και επασχοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουν είσαι οι δύο η σάρκα μία. Ώστε δεν είναι πλέον δύο αλλά μία σάρξη. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζησε και άνθρωπος ας μη χωρίζει. Και το ρωτάνε τώρα οι Φαρισαίοι, γιατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε να δώσει έγγραφον διαζυγίου και να χωριστεί αυτή? Γιατί ο Μωυσής έκανε αυτό το πράγμα αφού εσύ μας λες άλλο? Και ο Κύριος τι τους απαντάει στο 8? Διότι ο Μωυσής δια της σκληροκαρδίας σας συνεχώρησε εσάς να χωρίζετε τα γυναίκα σας. Μέχρι εκεί, μου λέει. Τι μέχρι εκεί, λέω? Μέχρι εκεί, μου λέει. Τι μέχρι εκεί, λέω, Χριστιανέ μου? Μέχρι εκεί, λέω, δεν λέει τίποτα άλλο αυτό το εδάφιο? Όχι, λέει, μέχρι εκεί. Εκεί βέβαια εν πραότητε άναψαν κάποια λαμπάκια και σε μένα. Λέω, άκου να σου πω κάτι. Εμένα με λένε Δημήτρη, μπορεί να μου λες μέχρι εκεί και ό,τι θες. Όταν θα βρεθείς μπροστά στο Χριστό, τι θα πεις, άνθρωπέ μου? Θα πεις ότι εγώ το διάβαζα μέχρι εκεί το εδάφιο. Εγώ στο διαβάσω και παρακάτω όμως. Απαρχής όμως δεν έγινε ούτω. Σας λέγω δε, και αυτό το λέει ο Χριστός, δεν το λέει κάποιος άνθρωπος, ότι όσοι χωριστεί τη γυναίκα αυτού εκτός διαπορνία και νυφευτεί άλλη γίνεται μοιχός, και όσοι νυφευτεί γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Αυτά λέει ο λόγος του Θεού. Αυτός τώρα τι έχει κάνει? Έχει πάρει το κλειδί της γνώσεως. Λέει, άσε εδώ, εμάς τα ακούς. Εμάς τα ακούς. Δεν τρέχει τίποτα. Εν οικονομία εμείς. Το οικονομήσαμε το θέμα, το τακτοποιήσαμε μέχρι τρεις γάμους. Όχι παραπάνω όμως, έτσι. Για να είμαστε εξηγημένοι. Και λέω, στον πρώτο λες εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζησε και άνθρωπος μη χωριζέτο. Στο δεύτερο τι λες? Εκείνο που ο Θεός ξανασυνέζευξε άνθρωπος μη ξαναχωριζέτο. Και στον τρίτο, πάλι τα ίδια, ε. Έτσι είναι, αδελφοί αγαπητοί. Δεν είναι μόνο αυτό τώρα το θέμα. Εγώ σας είπα ένα παράδειγμα. Έχω συζητήσει για πολλά θέματα. Παίρνω το μωρό και το βαφτίζουν. Το ρώτησες? Κάνει ομολογία πίστεως το μωρό? Κατάλαβε ότι ο Χριστός πέθανε για αυτόν και έχει αυτές τις αμαρτίες που δεν έχει μιλήσει ακόμα το παιδάκι? Είναι πλήρης αμαρτιών. Και βρήκανε οι θεολόγοι της αποστασίας, βέβαια, λέει, για το προπατορικό αμάρτημα, λέει, τον βαφτίζουμε. Τι λες, Χριστέ? Τι λες? Δεν λέει ο λόγος του Θεού ότι δεν θα πεθάνει ο γιος για την αμαρτία του πατέρα, ούτε ο πατέρας για την αμαρτία του γιου? Θα πληρώσει δηλαδή το παιδί που δεν έχει κάνει τίποτα γιατί ο Αδάμ έκανε τις κουταμάρες του? Πώς είναι έτσι, τον βλέπεις το Θεό? Ο Κύριος τι είπε? Τον τιούτον είναι η βασιλεία των ουρανών, ε. Γιατί είναι, τα παιδιά έχουν λευκό ποινικό μητρό. Ούτε έχουν κλέψει, ούτε ψέματα λένε γιατί δεν μιλάνε, ούτε πονηριές έχουν στο μυαλό τους. Άρα είναι λευκό το μητρό τους. Αυτό είναι η βασιλεία των ουρανών. Και εσύ πας και το βαφτίσεις άφεση αμαρτιών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι πολλά αυτά δυστυχώς που κάνανε, που παίρνουν τους ανθρώπους από την κόλαση και τους μεταφέρουν στον ουρανό με ευχές και με ο άλλος πλήρωνε τα συγχωροχάρτια, πεθαμένος ξέρω εγώ 50 χρόνια ο άλλος, πλήρωνε ο άλλος ακόμα τα συγχωροχάρτια εκεί πέρα, θα το εκτατοποιούσε ο Πάπας και τον έστελνε στον παράδεισο και αυτόν. Και ο λόγος του Θεού τι λέει στην ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου? Ούτε να βρέξει τα χείλη του δεν μπορούσε στον πλούσιο Λάζαρος. Λέει, πες τον Λάζαρο να βρέξει το άκρο του δαχτύλου του, λες, λίγο νεράκι να μου βάλει στα χείλη. Δεν γίνεται, του λέει. Δεν γίνεται. Και οι άλλοι όχι μόνο αυτό κάνουν, τον μεταφέρουν κιόλας στον άνθρωπο. Αφαιρέσανε το κλειδίο της γνώσεως. Της γνώσεως, της σωτηρίας. Δεν ξέρει ο άνθρωπος πώς να σωθεί, αδελφοί αγαπητοί. Θυμάμαι που ρώτησα κάποιον, ο οποίος ήταν μέσα εκεί πέρα στα πράγματα της εκκλησίας του. Όχι ότι καταλάβαινε και τι έλεγε, αλλά του λέω να σου πω κάτι. Πες ότι εγώ είμαι άπιστος, λέω τώρα, και εσύ που είσαι άνθρωπος του Θεού υποτίθεται, και σε ρωτάω τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Τι πρέπει να κάνω? Με κοίταζε βέβαια καλά, γιατί δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ερώτηση. Αλλά κάποια στιγμή άρχισε να μου λέει, θα κάνεις αυτό, εκείνο, το άλλο, τι θυμάμαι τώρα βέβαια τι μου είπε. Μου είπε κάποια πράγματα. Ωραία, του λέω. Αν δηλαδή τα κάνω αυτά που μου είπες, εγώ θα πάω στον ουρανό. Α, λέει, αυτό δεν το ξέρει κανένας. Μόνο ο Θεός, λέω, με υποχρέωσες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, λέω. Αλλά σου πω, λέω, κάτι τώρα, μπας και προβληματιστείς κι εσύ. Αυτή την ερώτηση όταν την έκανα στον Απόστολο Παύλο, λέω, κάποιος δημοδεσμοφύλακας εκεί στους Φιλίππους, ξέρεις τι του απάντησε ο Παύλος? Τίποτα από αυτά που μου είπες εσύ. Πίστευσε στον Ιησού Χριστό και θα σωθεί εσύ και ο οίκος. Αυτό του είπε ο Παύλος. Το μόνο που δεν μου είπες εσύ, λέω. Μου είπες να κάνω αυτό, εκείνο. Αυτό που λέω λόγος του Θεού δεν μου το λες. Αυτό είναι ότι οι άνθρωποι, ακόμα έλεγα και στη μητέρα μου, λέω, αυτός ο άνθρωπος τώρα υποτίθεται ότι είναι μέσα στα πράγματα του Θεού, είναι όλοι εκεί πέρα, η λειτουργία, όλοι αυτοί. Δεν βρέθηκε ένας χριστιανός να του πει δύο λόγια αυτού του ανθρώπου να σωθεί. Δεν βρέθηκε. Και έλεγε άλλα αντάλλων. Είπε και κάποια πράγματα που η μάνα μου είχε φρίξει καημένη. Λέει, η εκκλησία είναι σαν το νοσοκομείο, λέει. Οι άρρωστοι πάνε σε αυτό. Που σημαίνει τι? Πρέπει να είμαστε και κλέφτες και ψεύτες. Αλλιώς τι να μας κάνει η εκκλησία? Λέω, σωστά. Λέω, το νοσοκομείο πάει ο κόσμος για να πεθάνει, δεν πάει για να γιατρευτεί. Πάει για να παραμείνει άρρωστος. Ακούτε μυαλά. Λέω, ακούστε, λέω, άνθρωπος, τα ακούς. Λέει, μη του δίνει σημασία, δεν καταλαβαίνει. Αυτή δεν καταλαβαίνει. Αυτός, λέω, είναι, ξέρω εγώ, εκεί πέρα στα πράγματα, λέω, του Θεού. Στο νοσοκομείο πάει ο άλλος για να θεραπευτεί. Πάει να μετανοήσει. Γιατί έλεγε, πρέπει οι ιερείς, λέει, και να κλέβουν και να λένε ψέματα και να κάνουν και να δείχνουν. Ακούτε. Μυαλά, αδερφοί αγαπητοί, φοβερά πράγματα. Και αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν είναι άσχετοι. Πεις, είναι άθεος, δεν καταλαβαίνει, λέει, ότι προλαβαίνει. Ήτανε μέσα στα πόδια όλων αυτών των ανθρώπων. Αυτοί δεν εισέρχονται, αλλά και αυτούς που θέλουν να εισέλθουν τους εμποδίζουν. Υπάρχουν ειλικρινείς ψυχές, αδερφοί, που θέλουν να μάθουν τα πράγματα του Θεού. Και πού θα τα μάθουμε, λέει, εκεί. Αυτή είναι η θρησκεία μας. Και πάνε, τα αποτέλεσμα ποιο είναι? Όχι απλά δεν μαθαίνουν. Μου ομολογούσε κάποιος, ο αδερφός μας τώρα που κάνουμε αυτές τις μελέτες τις Τρίτες, ο οποίος ήταν ψάλτης. Λέει, Δημήτρη, 65 χρόνια, λέει, γιατί δεν μου τα πάνε εμένα αυτά που μου λες εσύ? Λέω, να ευχαριστήσω τον Θεό που τα άκουσες και σήμερα. Πώς θα στα πει ο άλλος που δεν τα ξέρει? Πώς θα λάβεις από αυτόν που δεν ξέρει? Δεν ξέρει, δεν μπορεί να στα πει. Σου λέει, κάνε αυτό που κάνουμε και ο Θεός είναι καλός, κάποια στιγμή θα τους βάλει όλους, ε. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Ο Θεός, λέει, θέλει να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας οι άνθρωποι, να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα στις γραφές υπάρχει αλήθεια, αλλά και μέσα στη σωστή ερμηνεία των γραφών, στην αποδοχή των γραφών. Γιατί και οι πλάνες όλες μέσα από τη γραφή έχουν βγει. Ενώ λοιπόν αυτός έλεγε ταύτα, στο 53 λέει, προς αυτούς ήρθαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι να διεγείρωσε αυτόν σφόδρα και να βιάζει αυτόν να ομιλήσει ερωτώντες περί πολλών. Πες μας αυτό, πες μας εκείνο, να δίνουμε φόρο στον Κέσσαρα, να μην δίνουμε, να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, το ρωτάγανε. Με ποιο αυτό? Για να μάθουν να σωθούνε? Όχι. Αλλά για ποιο λόγο? Ενεδρεύοντες αυτόν και ζητούντες να αρπάσουν σιτή από του στόματος αυτού για να κατηγορήσωση αυτόν. Βλέπετε. Αυτοί δυστυχώς είναι οι άνθρωποι, οι Φαρισαίοι που και σήμερα υπάρχουν. Δεν ενδιαφέρονται να μάθουν για να σωθούνε. Δεν σε ακούνε, δεν ακούν την ομολογία σου για να σου πούνε, α, μπράβο που γνώρισες τον Χριστό. Αλλά τι, να βρούνε κάτι για να σου πούνε, α, είδες που δεν είναι έτσι. Και άμα δεν βρούνε κάτι, δεν τρέχει και τίποτα. Μπορούν και να κατηγορήσουν και την Εκκλησία και τους πάντες και τα πάντα. Θυμάμαι σε μια εκπομπή, ίσως να το έχω ξαναπεί, σε ένα κανάλι που βρεθήκαμε με κάποιους του αντιαιρετικού, τον επικεφαλής του αντιαιρετικού και έναν άλλον θεολόγο, ο οποίος έχει πεθάνει τώρα, ο οποίος τσακωνόταν με όλο τον κόσμο. Κι ήμουνα κι εγώ, είχαν πλαστικοποιημένη ένα άρθρο μιας εφημερίδας μας που κάποιος αδερφός έλεγε ότι το 90 θα διατρέξουμε την τελευταία δεκαετία. Είχε μια την προσωπική του άποψη ο αδερφός ότι σε 10 χρόνια τελειώνουμε. Αν και δεν το έγραφε καθαρά, εν πάση περιπτώσει. Και κάποια ομολογία μιας γυναίκας που ενώ έγραψε ότι θεραπεύτηκε, μετά από κανένα χρόνο, 1,5, πέθανε. Λοιπόν, και κατηγορούσαν ότι είναι ψευδοπροφήτε, ό,τι έλεγαν. 1,002. Ζήτησα και εγώ το λόγο. Και να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι και τι θα έλεγα εκείνη την μέρα. Πιστεύω ότι ο Κύριος μου τα έβαλε στο στόμα. Λέω, καταρχήν, κανείς από εμάς δεν έχει διεκδικήσει το αλάθητο. Ο Πάπας το έχει, λέω, και κανείς άλλος. Εμείς δεν το διεκδικήσαμε, άνθρωποι είμαστε, λάθη μπορεί να κάνουμε. Όμως, λέω, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εύκολα είπατε για μας, επειδή βγήκε ένα άρθρο το 90, που κανένα άλλο άρθρο δεν γράφτηκε, γιατί αν πιστεύουμε ότι το 2000 θα έρθει ο Κύριος, τα άρθρα αυτά στην εφημερίδα, όσο θα πλησίαζε το 2000, θα αυξανόταν. Και τον τελευταίο χρόνο δεν θα λέγαμε, θα μετράγαμε τα αντίθετα. 12, 11, 10, έτσι θα γινότανε. Όμως κανένα άλλο άρθρο δεν ακούστηκε, ούτε αυτό, εν πάση περιπτώσει. Λέω να σας ρωτήσω κάτι. Λέω, ο Χρυσόστομος, τον οποίο τον σέβεστε και καλά κάνετε, είπε ότι ποτέ δεν θα γίνει κράτος το Ισραήλ. Το Ισραήλ έγινε κράτος. Γιατί δεν βγήκε κανένας από εσάς να πει καραμπινάτος ψευδοπροφήτης ο Χρυσόστομος, όπως είπε για μας. Δεν ήταν χοντρό αυτό που είπε? Γιατί δεν τον έκανες ψευδοπροφήτη αυτόν? Αλλά το πεντηκοστιανό τώρα, εύκολο τώρα, λύει αυτά. Α, τον πεντηκοστιανή είναι. Γιατί δεν το πες? Θα το έλεγε αν ήταν την εποχή του Χρυσόστομου, θα το έλεγε. Αλλά τώρα ο ιερός Χρυσόστομος, τώρα δεν κάνει. Και με ρωτούσε η άλλη, λέει, έμαθα, λέει, ότι έχετε πολλούς θεραπευτές, λέει, στην εκκλησία σας. Λέω, να σας πω την αλήθεια, εγώ τόσα χρόνια, λέω, δεν έχω δει κανέναν. Αλλά ξέρω τι, ότι ο Χριστός θεραπεύει. Εμείς τι κάνουμε, προσευχόμαστε στον Χριστό και ο Χριστός θεραπεύει. Και όποιος έχει την πίστη, θεραπεύεται. Και έχουν γίνει θαύματα. Και πετυχαίνεται τότε εκείνος. Ναι, λέει, γίνονται θαύματα στην εκκλησία της Πεντηκοστής, αλλά τα κάνει ο εχθρός, και το πήγε καθαρά. Καταλάβατε. Έτσι είναι τα πράγματα, αδελφοί. Ψάχνουν να βρούνε, δεν ενδιαφέρονται, δηλαδή ομολογούν ότι ναι, γίνονται θαύματα. Ποιος τα κάνει, αδελφέ μου? Δεν έχεις εσύ, δεν το λες ότι πας αν δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειο, είναι άνωθεν καταβαίνουν εκ του Πατρός των Φώτων. Μπορεί να αλλάζει η ζωή ενός αμαρτωλού, να γίνεται άγιος, ένας άρρωστος να θεραπεύεται. Και εσύ να λες ότι το κάνει ο εχθρός? Πώς το κάνει ο εχθρός? Αυτός που μισεί τον άνθρωπο μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο? Αλλά είναι αυτό ότι ενεδρεύουν να πιάσουν ένα λόγο, αν έλεγαν, ναι, έχει θεραπευτές και αυτό, θα πιάνανε. Και μου λέει, και για χριστεμπορία, ότι εμπορεύεσαι, λέω, να σας πω κάτι, αλλού θα ψάξετε για αυτά, λέω. Στην εκκλησία μας δεν πληρώνεται κανένας. Ούτε βαφτίσεις πληρώνονται, ούτε κηδείες, ούτε μνημόσυνα, όχι μνημόσυνα δεν έχουμε, ούτε γάμοι, ούτε... Δεν πληρώνουν, λέω, για τίποτε. Όλοι βάζουμε και από την τσέπη μας για να έχουμε τις αίθουσές μας. Και το παραδέχτηκε κι ο άλλος. Ναι, λέει, αυτοί θέλουν να έχουν εξουσία πάνω στις ψυχές, λέει. Δεν πληρώνονται όντως, λέει. Δεν βρίσκεις άκρη. Δεν βρίσκεις. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ξέρουμε σε ποιον πιστέψαμε. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πιστεύουμε ότι μας έχει αποκαλύψει, μας έχει δώσει φως περισσότερο. Και αυτό που ζητάμε τι είναι? Να γίνουμε κι εμείς εκτελεστές του λόγου του για να απολαύσουμε τη βασιλεία των ουρανών που έρχεται γρήγορα. Αμήν.